Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chungbosh mahalla fuqarolar yig'ini Panixon ko'chasida ijarada yashaydigan 33 yashar Nargiza Bozorovaning ozod mikrofonga iddao qilishicha, kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan uylarni hokimiyatda ishlaydigan mulozimlar olyapti. Nargiza Bozorova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Voy, mana rosa muammoim ko'p, shu uy joy masalasi dedi. Aka, bizdan hokimiyatga 2013 yildan beri har yili dokument topshiraman. Shu bu yil senga oy beramiz, shu bu yil oy beramiz deydi. Berishmaydi, ammo hokimiyatda o'zida ishlaydigan ayolga prezident sovg'asi deb turib, bir yilda 2 martadan boshlang'ich badalga pul tushirishdi prezident tomonidan. Endi hozir aka bizga kredit rasmiylashganimiz, hali biz uyimiz qaysiligini ham bilmaymiz, kirmaganimiz, o'sha kreditni to'lashimiz kerak emish.
Mana bu nima deydi, kam ta'minlanganlarga qurilgan uylarmi?
Ha, kam ta'minlanganlarga qurilgan uylar, mana og'ir sharoitga tushib qolgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash ekan 285-chi nizom bilan ekan.
Siz kam ta'minlangan oilaga kirasizmi?
Men kam ta'minlangan oilaga kiraman. Meni qaynonam ham, qaynotam ham birinchi guruhda nogiron bo'lgan. Hozirgi kunda xo'jayinim ham birinchi guruhda nogiron. Ikki katta qizim 5-6 martadan operatsiya bo'lgan qiz bola bo'lgani uchun men bu nogironlikka o'tkazmadim. Mana 5-6 kun bo'ldi yana Toshkentda operatsiyadan keldi bola.
Nima deyishyapti endi? Nima deyishyapti? Masalan, boshlang'ich badalini to'lang deyishyaptimi?
Boshlang'ich badalni to'lab yerdik deyishyapti. Endi har yil aytiladi-da bu. 2013 yildan beri hujjat topshiramiz yo'q. Endi hozir men viloyat hokimiga borsam aka, Kosonsoy hokimi telefon qilib aytyapti viloyat hokimligiga. U qizni uyida Captiva'lari bor. Captiva'lari bo'lib turib, to'q holatda bo'lib atayin shantaj qilib boribdi. Qilib siz oldingizga boryapti. Buni annasasini chiqarib, o'ziga jazo qo'llash kerak deydi. Aka, ishonasiz, men 7 yildan beri ijarada yashayman.
Nechta bolangiz bor?
Biz 3 farzandim bor.
Endi birinchi guruh nogiron bo'lib qolganmi?
Hozir mana birinchi guruhga o'tkazishdi endi nogironlikka.
Nima qilgan edingizga?
Erim ruhiy tomondan, psixik tomondan, keyin mana o'ng tizza oyoq bor-ku, o'ng tizza Qozog'istonga borganda sinib ketdi, haligi bo'lib bitma el suyagi achib qolib, eyga hozir bir narsa qo'yishgan tizzaga. Quloq o'ng tomon quloqi nog'ora pardasi yirtilgan.
Yani hokimiyatni o'zidagilarga uy berishyaptimi, hokimiyatda ishlaydiganlarga?
Hokimiyatda ha, ishlagan jamoatchilikda ishlagan bir ayol bor ekan. Ana shu ayolni uyi bor, qani. Uy oldi. Endi u ayol uyi bo'lib turib, "Meni uyim yo'q" dedi. Nogironaga. Endi o'sha ayolga qarang. 2018 yil mart oyida boshlang'ich badal prezident tomonidan tushdi. 2018 yil noyabr oyining oxirida yana boshlang'ich badalga pul tushdi. Prezident fondidan 10.5 milliondan o'sha ayolga 221 million pul tushdi, berishdi.
Sizga nima deyishyapti endi?
Bizga mana sizga oy quryapmiz. Hozir kreditingiz chiqqan, to'lab turing o'shani deyishyapti. Har yili aytiladi bu narsa menga. Sizaki, men qachonki hokimiyatga murojaat qilib borsam, ertasiga meni ichki ishlar chaqiradi.
Nima deydi chaqirib?
Ichki ishlar chaqirib turib, mana hozir bitta ayol ketdi, shantaj qilyapti. Bu mandan deydi 2016-dami 17-da prosentga foydalanib turish uchun 16-da deb bir aytadi, 14-chi yilda deb bir aytadi, 15-chi yilda deb bir aytib, manda 700 ming so'm pul olgan deb kelyapti. Biz unaqa holat bo'lmagan desak, bo'lgan deydi. Men qachonki hokimiyatga boraman, hokimiyatga borib turib, ular bilan endi tortishib urushaman. To'polon qildim, ertasi yo endiga meni ichki ishlar chaqiradi. Sen pul olgansan deydi. Keyin u pulidan pul olgan ekansan deydi. Keyin tekshirib turib, yo'q, pul olganligi aniqlanmadi deb, yana o'zlari advokat xotam deyishadi ichki ishlar. Faqat meni sarson qilib yugurtirib, ruhiy tomonda menga haligi izish bo'lyapti-da.
Deydi Kosonsoylik Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.